Velkommen til E24-podden. Det har vært mye diskusjoner om hvor mye energi vi vil trenge I fremtiden, og hvor fort fossile må vekk hvis verden skal nå klimamålene sine. Mange har lurt på om Equinor og andre oljeselskaper forventer en for høy oljepris I fremtiden, eller om de treffer ganske bra I sine prognoser. I dag skal vi snakke med en annen stor aktør som også prøver å forutse fremtiden, men fra en litt annen vinkel. Statkraft har nemlig sluppet sin årlige rapport kalt lavutslippsscenarioet, og spørsmålet mange nå stiller jo om koronapandemien vil sette fart på det grønne skiftet, eller om verden faller raskt tilbake til gamle vaner. Velkommen strategi- og analysedirektør Henrik Setnes I Statkraft.
Takk.
Det jo en, ja, vi sitter jo med den foran oss. Det jo en blankpolert og fin rapport. Ganske tung. Det mange sider. Det jo nok av lesestoff for de som synes energibransjen fascinerende, men de aller fleste jo bare opptatt av at det kommer strøm I stikkontakten og at den ja, kanskje helst så grønn som mulig. Men Henrik, fortell litt om denne rapporten og hvordan dere går frem, for jeg antar dere gjør jo ganske mye analysearbeid og prognoser I det daglige også.
Ja, ja. Statkraft jo ikke kjent for alle, ikke sant? Men vi jo den største produsenten av fornybar energi I Europa, og selvfølgelig også den største produsenten av kraft I Norge. Og på en måte siden moderne Statkraft oppstod I 1991, så har man egentlig vært veldig fokusert på fundamentalanalyse, altså analyse av de liksom, driverne, underliggende årsakene, hva det som faktisk foregår. Og det på en måte en tradisjon som sitter veldig hardt I veggen hos oss, da. Og så har vi, etter hvert som man har vokst, og vokst også internasjonalt, utviklet det videre til å dekke også da litt sånne globale perspektiver som dette et eksempel på. Vi gjør jo våre egne analyser fordi vi trenger dem selv, sant? Så,
ja, for dere bruker det jo når dere skal gjøre investeringsbeslutninger.
Helt riktig.
Altså, pusse opp et vannkraftverk, kjøpe dere inn I en ny vindfarm.
Ja. Ja, den type ting det jo vi bruker det til, ikke sant? Og det som gøy, og kanskje der hvor vi tilfører noe, jo at våre analyser da må, vi tvinger oss selv til å legge fram det vi tror på. Og så dette et scenario av flere mulige, ikke sant? Men allikevel så er det som grunnlaget for hvordan våre analytikere tenker, og jeg driver jo hele tiden og pusher mine analytikere på det, ikke sant? Altså at det ikke sånn at du kan legge fram det du kan bevise, eller det som står I den rapporten der, du må faktisk tro på det selv, da. Ja. Så hos meg så har jeg egentlig tre avdelinger. En som heter globale drivere, som litt teknisk da, men som driver med de store globale spørsmålene, hvor billig blir sol eller vind eller den type ting, men også da hovedansvarlig for den rapporten. Og så har vi en avdeling som heter strategisk markedsanalyse, som detaljmodellerer de markedene vi til stede I praksis hele Europa, India og noen land I Sør-Amerika.
Ja, der hvor dere selv skal selge strøm, rett og slett.
Ja, helt riktig. Og investere, da. Og det jo da liksom kraftverk for kraftverk, og et år hvor solen skinner mye og solen skinner lite, og den type ting modellerer vi da veldig detaljert, da. Så det ligger jo liksom som bakteppe her. Og så dette spesifikke scenario oppstod for 5 år siden, egentlig fordi vi hadde bommet så fælt. og det jo utfordringen her, ikke sant? At denne utviklingen, da, kanskje særlig innenfor kostnad og volym på fornybarteknologiene, har gått veldig fort. Og vi hadde en liten gjennomgang, liksom, hvordan lå vi an, og det var ikke noe kjempebra, da. Helt til vi begynte å se på andre, og da ble vi litt mer positive igjen. For det liksom, relativt de andre, så var det ikke sille, men absolutt sett, så var det jo ikke så bra.
Det jo befriende å høre en analysesjef, jeg kjenner at jeg kan bombe av og til.
Oh, ja.
Men hva det dere da tar utgangspunkt I? At, det der hvor dere ser teknologiutviklingen og elektrifisering av bilpark og alt gå, eller ser dere at mer mot at I hvert fall de fleste land har sagt at vi skal nå disse klimamålene, og ok, hva må til for at vi når det?
Ja, så da var det på en måte sånn liksom bakteppet som jeg sa, så denne spesifikke scenario oppstod da I forsøket på å ta I litt hardere. Ikke sant? La oss nå si at det går enda litt fortere og enda litt mer, men det de samme trendene som vi generelt sett tror på. Og så til liksom det litt mer konkrete akkurat det spørsmålet, så det jo sånn at vi må på en måte ta hensyn til begge deler. Det tilbake til det med at vi må gå for det vi tror på. Så vi nødt til å både se til teknologien og politikken, og finne ut av hva vi tror på. Ikke sant? Og da det ikke sånn at vi kan si, som IEA gjør, ikke sant? Vi legger et scenario til grunn hvor vi bare tar den politikken som vedtatt og helt sikker. Nei, men vi må jo tenke at det kommer til å komme noen politikk etter det også. og som vi legger det til grunn, men samtidig hvis vi ser at liksom finske myndigheter sier at de skal få til et eller annet, og vi tror det helt urealistisk, så kan vi jo ikke legge det til grunn heller. Så vi gjør jo derfor vurderinger av de tingene der. Men det klart, primærdriveren i dette scenario en slags sånn positiv samvirkning da, mellom teknologi og marked og politikk, hvor teknologikostnader faller så fort at politikerne kan stramme til målene sine veldig billig, og til slutt så det egentlig markedet som tar over, og så det økonomien som driver det fram da.
Og at kostnaderna har kommet ned, det jo ikke noe til om, for dere påpeker jo i rapporten at allerede i dag det jo billigere å bygge ut vindkraft eller solkraft sammenlignet med, med kul og gass. Og dere tror jo Sørme at om ikke så i hvert fall alt for lenge, så det jo Sørme billigere å heller bygge ny sol- og vindkraft enn å kjøpe inn kul til det kulkraftverk man allerede har. Så da, på kostnadssiden har det åpenbart skjedd noe de siste 20 årene, men nå vi jo inne i, ja vi kan vel nesten kalle det et gigantisk eksperiment, fordi koronapandemien har jo stengt ned, ja i april var det rundt 90% av verdens industriproduksjon, vi ser jo fly stå på bakken over hele verden. Nordmenn grensehandler jo ikke lenger, for vi skal jo ikke til Sverige uten å måtte gå i karantene, så vi får jo en del tall på hva som skjer, hva hvis. Og da vil jeg gjerne spørre deg litt om hva som da skjer med fornybar, for åpenbart så det jo i vekst, og dere påpeker jo at det fortsatt så vokser produksjonen altså under koronapandemien som den eneste energiformen. Men hva har liksom slått dere med energimarkedet under koronapandemien?
Altså, liksom, historisk så har jo fornybar det har vært vekst i veksten, hvis du mener, ikke sant? Så det har vært en doblingsrate på sånn 4-5 år eller noe sånt nå, på mengden produksjonen av fornybar i verden. Fornybar X vannkraft det da. I pandemien så har vi vel sett at for det første så det sånn at fornybarproduksjonens karakteristikk jo at når du først har bygd den så kommer den, ikke sant? Så at den, det jo ikke den som flekser ned når etterspørselen endrer, så produseres like mye fornybar og mindre kull og gass sånn, grovt sett da. Men det også sånn at utbyggingsveksten fortsetter. Sant? Det fortsetter å bygges. Riktig nok har vekstanslagene på utbygging blitt redusert noe. Sant? Man trodde det kom til å bli bygd 120-130 gigawatt med sol i verden i 2020. Det nok justert ned til 100-110. Men det der, men det fortsatt mye vekst, ja. Hvis du skjønner mener. Ja.
Så det investeres fortsatt, men investeringen har tatt noe ned, da, rett og slett på grunn av sannsynligvis da, stramme økonomiske kår rundt omkring.
Men samtidig så ser vi jo at liksom politikken er jo fortsatt med, ikke sant? Irene, vi har egentlig en overraskende interessant posisjon i Irland, og Irene, de lytter ut en aksjon nå, som ble gjennomført i juli, overgang juli-august, og hvor vi ble største, vi fikk liksom tildelt største volumen da, 300 og et eller annet, 333 tror jeg til og med, megawatt, på noen vind- og solprosjekter. Så liksom politikken virker også å være med på dette videre da.
I fjor så påpeker du at altså fossilforbruket på energi i hvert fall da, ikke på, da skal vi skille fra transport, men det falt jo uten at etterspørselen falt, også som betyr at da det fornybar som stepper inn, det... Skjer den frikoblingen fra energiforbruk og økonomisk vekst som mange har egentlig etterspurt at vi må klare å ja, både få litt bedre velferd og litt bedre råd neste år og ha økonomisk vekst, men uten at vi fyller på med tilsvarende kilo kull og fat olje?
Altså, jeg tror jo at liksom, med unntak av en eller annen katastrofaktig ting, så tror jeg egentlig at det den eneste farbare veien fremover, ikke sant? Å klare å opprettholde en eller annen form for velstandsøkning i hvert fall.
Men det vi ser nå begynner å skje? Da,
det tror det det vi begynner å se, ja. Hvis du ser på kraftproduksjonen i Europa, så jo CO2-intensiteten fallende og CO2-utslippene fallende. Og så ligger verden liksom litt tidligere på disse kurvene. Dette jo en såkalt, jeg tror de signer utvikler seg med en såkalt S-kurve, ikke sant? Som jo i framlegget til lavutslippsscenarioet i går, så stjal jeg Michael Libreis sammenligning med et nys, ikke sant? Du sitter og venter på det veldig lenge, og så plutselig kommer det. Og det litt den S-kurven. At vi tidlig på S-kurven, men vi i ferd med å komme på en del av kurven som brattere, og da tenker vi at dette kommer til å gå fort. Og det det vi ser når vi modellerer også. at det vi i nærheten av noen sånne knekkpunkter hvor det kommer til å gå fort, og da går det fort utforbake for kull, for eksempel, da, som jo det første som ryker fort.
Ja, den industrien jo nesten død i USA allerede, så de har begynt å eksportere dette kullet sitt.
Den andre delen av jobben min snakker jeg jo med noen investeringsbanker, ikke sant? Og de jo litt sånn, de ler hvis du spør dem om det går an å selge kullkraftverk i Europa. For det går det ikke an, nesten.
Men hva det driverne gitt at fornybare investeringer i verden holder seg ganske bra til tross for denne store pandemien som har gitt en økonomisk krise? Hva det som, da, som driver investeringene? Det en eller annen tro om at forbruket skal tilbake, eller det bare det at det så billig energi?
Så det jo en blanding av de to, va? Og det egentlig to veldig forskjellige spørsmål. Vi jo til stede i veldig forskjellige markeder. En stor posisjon i Europa, som jo et veldig modent marked, så en scene, og hvor egentlig utfordringen å bytte ut eksisterende fossil kraftproduksjon med fornybar kraftproduksjon. Så vi samtidig til stede i India og Brasil, hvor utfordringen, forskjellig, særlig India da, handler jo om å la være å vokse i fossil, ikke sant? Å ta veksten med fornybar i stedet for å ta veksten med fossil. Og det blir to veldig forskjellige dynamikker, ikke sant? Men det jo en, for kraftproduksjon, så handler dette primært for øyeblikket om økonomi. Vi har gått fra at det bare politikk, til at det en blanding av politikk og økonomi, til at kanskje økonomien nå leder an da. Det ikke sånn, det ikke 90-10, altså, men 70-30 da.
Men at det rett og slett begynner å lønne seg så mye at...
Ja. Jeg tror at for et land så må du gjøre så det en utfordring, ikke sant? Hvis du må gjerne være Donald Trump og mene at liksom du skal redde kull, men hvis det leder til dyrere strøm for dine folk og dine bedrifter, så vel ikke det nødvendigvis en god idé, ikke sant?
Nei, nå leder du meg egentlig litt elegant over til neste del, og det var egentlig politikken dette her. Dere omtaler jo selv om politikk kan være enten til hinder eller sette fart i denne omstillingen, og både i Washington og i Brussel snakker de om de grønne dealene sine, så får vi se hva det blir ut av de. Det blir jo sannsynligvis hvertfall noe i Brussel i en eller annen form, så avgjør vel presidentvalget hva som skjer i USA. Men gitt det du sier da, hvis dette begynner å bli så billig, og vi har jo allerede sett at gasskraften, billig gass, har jo tatt liv av kullkraften i USA i stor grad, spiller det egentlig noen rolle hva Trump eller en annen politiker i Brussel måtte mene lenger? Altså, vil dette begynne å gå? Altså, elbiler blir etter hvert billigere uansett, sånn at det det folk kjøper, og solcellekraft det blir billigere, så det folk kjøper?
Altså, på en måte svarer både ja og nei på det spørsmålet. På mange måter så det helt riktig, tror jeg, på en del ting. Og så tror jeg ikke vi skal liksom stikke under en stol hvilken rolle politikken og subsidiene har spilt i å drive kostnadene ned. Men gitt at vi der vi så tror jeg at særlig de to tingene du nevner der, sol, vind og elbiler, på mange måter vil skje av seg selv. Men så på en måte utfordringen at jo flere år vi bruker, jo dårligere tid har vi på å begrense liksom, klimaendringene, ikke sant? Så vårt scenario som vi legger frem her, det sånn tålelig konsistent med en 2-graders verden. Og så ser vi på en 1,5-graders verden, så det bare veldig mye vanskeligere å få til. Og det skyldes jo, kanskje det skyldes to ting, det skyldes primært at vi allerede på rundt 1 grads oppvarming, ikke sant? Så skal du begrense til 1,5, så har du bare en halv til. Skal du begrense til 2, så har du en hel til, sånn at det dobbelt så mye på en måte da. Så det liksom en viktig driver, og forskjellen på de to blir da at du må gjøre utslippskuttene veldig, veldig fort. Ikke sant? Så skal du prøve på å få til 1,5 grad, så må veldig mange ting skje parallell. Da kan du ikke liksom først dekarbonisere kraftsektoren din, og så ta elbilene. Da må du faktisk gjøre begge deler samtidig, slik at når kraftsektoren lavkarbon, så har du også en bilpark som bruker all kraften.
Hva de største mulige politiske hinderne fremover da? Du refererte til solkraften som har fått mye drahjelp av både kineserne bestemt seg for å lave et voldsomt antall paneler plutselig som jo da falt i pris, og tyskerne kjørte jo inn subsidier som har fått mange tyskere til å skru opp solcellepaneler. Det ga jo et momentum i markedet. Hva de store politiske tingene som kan hindre det nå da?
Jeg tror jo at det på mange måter, altså det mange ting man kan tenke seg altså, men det utfordringen, dette en veldig, veldig, veldig stor omstilling. Vi skal på en måte omstille veldig mye av det vi driver med, ikke sant? Måten vi transporterer oss og varer og bruker energi, alt mulig art. Og det å klare å gjøre den rettferdig og få tilstrekkelig aksept for den da, det tror jeg en av de vanskeligste politiske nøttene, ikke sant? Fordi det jo reelt sett omfordeling, ikke sant? Alt ifra på individnivå hvis vi det ikke sikkert det, men hvis vi sier at bompenger et klimatiltak, og du bor på den ene siden av bomringen, jeg bor på den andre, så det urettferdig for en av oss, va? Og sånn det mellom land, og mellom regioner, den type ting. Og det jo kanskje den store utfordringen, ikke sant? Hvordan fordeler vi byrdene rimelig, og hvordan sørger vi for at vi kommer ut i andre enden uten å liksom ha mistet store deler av befolkningen, da.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mens dere og mange andre pøser penger inn I stadig nye vindparker, solcelleanlegg og det som og vannkraftverk, så oppstår det også noen problemer oppi alt dette her, for at vannkraften fin, den kan du skru av og på når du vil, og det samme kan du omtrent gjøre med gass og kull. Men med sol og vind så jo ikke det så lett. Og I sommer har vi jo sett at Kalifornien sliter jo nå med at de fikk en hetebølge, og den fornybare miksen svinger, altså produksjonen svinger så mye I løpet av døgnet at de måtte be storforbrukere, gjerne industribedrifter, skru ned forbruket sitt, måtte begynne å skru av enkelte brukere. Det et slags sånn forhåndsvarsko på hva som kan skje? I Norge slipper vi jo sånn, for vi har jo vannkraften, men nedover I Europa og sånn?
Nei, altså tradisjonelt så det jo på mange måter to måter å designe kraftsystem på. Enten så driver du med termisk kraftsystem, da designer du det etter egentlig makslasten, det blir effektdimensionert, som det heter. Eller så det et vannkraftsystem hvor problemet mangelen på energi, og da det et energidimensionert system som vi har. Det vi nå prøver egentlig en tredje variant. Ja? Vi prøver et slags sånn vind-sol-dimensionert, fordi at vind og sol blir så billig at liksom, hvis du skulle startet et land på nytt, det går ikke an, men hvis du skulle gjort det, så ville du ha prøvd å bygge så mye vind og sol som mulig, inntil det ikke gikk lenger på en måte, da, fordi det gir deg den billigste energien, ikke sant? Så dette jo et stort eksperiment, samtidig som etter vårt syn det den eneste fornuftige veien ut av liksom, klimakrisen, den eneste egentlig troverdige veien ut av klimakrisen. Men vi modellerer jo dette på detaljnivå, som jeg sa tidlig, og med på en måte en blanding av at du har et blandet kraftsystem, ikke sant? Veldig ofte så ender man opp I en sånn ja, hvis vi bare bygger sol, så blir det jo veldig vanskelig om natta. Ja, men vi gjør ikke det. Vi bygger sol, og vi bygger vind. Vi har en del eksisterende vannkraft, også I Kalifornien, eller I hvert fall nord for Kalifornien. Også I Europa, ikke sant? Og vi har forbindelse mellom land. Det ser vi som overraskende kraftfull faktisk, fordi disse særlig vinddominerte systemer, så flyter jo så tar jo vinden bruker en del tid på å transportere seg slett, over store geografiske avstander, sånn at når vindsystemet treffer Storbritannia, så kan de eksportere til Tyskland, og så kommer det samme vindsystemet til Tyskland, og da kan de eksportere tilbake igjen, ikke sant? Ganske effektivt. Så ser vi jo mye batterier, ikke sant? Sol og batterier en ganske kraftfull kombinasjon. Så land som veldig soldominerte vil også få mye batterier. Og der drives kostnadene ned av elbilene særlig.
Ja, for I Kalifornien I hvert fall så var det noe problem at forbruket begynner å gå voldsomt opp når solen går ned der borte,
ja, ja.
På den fine kystlinjen de har. Men har det vært en vekker for også energibransjen I Europa? Altså, Eller er forholdene der så annerledes?
Forholdene jo noe annerledes, men det klart, det alltid interessant å se på denne type events, ikke sant? Samtidig var det sånn at det var to store gasskraftverk som var utilgjengelige når dette skjedde I Kalifornien. Så det alltid sånn når sånt skjer, så det ikke fordi at liksom, regulatoren I Kalifornien har planlagt så dårlig at dette skjedde tilfellig. Altså, det alltid en viss sannsynlighet for at det blir mørkt. Det har skjedd andre steder også. Og det jo... Fordi vi midt I den omstillingen, så det veldig lett at man nå sier det fornybar sin skyld, men mens når det var en blackout I Sør-Europa for noen år siden, så la man ikke skylda på kjernekraften, selv om det var kjernekraften sin skyld, hvis du skjønner forskjellen. Men det klart det en stor utfordring, men når vi modulerer dette, så klarer vi å få det til å gå opp med en kombinasjon da av overføringsforbindelser, batterier, en god del fleksibelt forbruk, jeg kan si litt om det om en stund, og så noe greier til slutt.
Ja.
Og det gjerne det lavest karbonbaserte tradisjonelle teknologien vi kan finne på. Man kan også se for seg at det kan være teknologi X som vi finner opp om 20 år. Altså.
Men I dag det gasskraft.
I dag det gasskraft, typisk. Ja. Men det kjører ikke så mye, ikke sant? Så utslippsmessig det ikke så innmari farlig, fordi hvis du har 5-10% gasskraft I systemet ditt, da, så har du jo redusert utslipp med 90%, hvis du skjønner. Ja? På forbrukssiden så det sånn at det som... at mye av det nye forbruket som vi tror kommer til å komme gjennom elektrifisering, jo veldig annerledes enn det vi har I dag. Ikke sant? Det å skru av lyset her I studio fordi det lite strøm, det jo helt dust, ikke sant? Men det om elbilen din ferdig ladet 5 minutter senere, hvis den står hjemme og lader likevel, det spiller ingen rolle. Eller om den lader litt saktere nå, og så litt raskere etterpå. Det kommer jo ikke du til å merke engang, ikke sant? Og særlig tror vi at etter hvert som hydrogen blir en greie, også I kraftsystemet, så jo det kjempefleksibelt, ikke sant? For det kan jo lagres. Det en stor andel av kostnaden som skyldes kraft I når du lager hydrogen fra kraft. Da. Og det vil si at du får et veldig insentiv ikke sant, for å prøve å plukke de tidspunktene på døgnet når prisen lavest, og det vil typisk være der hvor du har mest kraft tilgjengelig. Og så kan du også gjøre motsatt og produsere kraft hvis prisen blir veldig, veldig høy. Da.
Vi trenger kanskje noen smarte dingser på varmtvannstankene våre, så ikke de varmer opp rett etter vi har dusjet alt det.
Absolutt. Og den type ting, så du får en god del automatisering ikke sant, som bidrar også.
Men denne gasskraften, da, dere jo, den jo mye omdiskutert. Mm. Dere sitter jo på eiersiden I 4 gasskraftverk I Tyskland selv. Mm. 2 av de vel bare I reserve. Men gass jo veldig viktig for Norge, ikke minst. Vi eksporterer jo voldsomme mengder, stort sett I rør, men også noe på LNG. Og dere tror jo at gassetterspørselen skal holde seg til rundt 2040. Mm. Så det blir jo noe vi kan ha med oss, I hvert fall I norske eksportregnskap I en god stund fremover.
Globalt så tror vi det.
Hvor trygge dere på den der prognosen der, for å si det sånn?
Nei, vi ser jo at det ganske avhengig av på en måte avveiningen mellom kull og gass, da. At det en slags konkurranse, som jo for øyeblikket virker veldig tydelig som kull taper, og som bakteppet for dette. Men det klart, den forutsetter nok noe politikk, ikke sant? Hvis India og Kina har fullt frislepp og ikke tar hensyn til noe klima I deltatt, så klart da kan det ha noe å si for denne gassetterspørselen fremover. Her antar vi en viss mengde politikk som dytter liksom også resten av kraftproduksjonen I retning av noe gass, da. Og I hvert fall ikke liksom... det motsatte. Mm.
Men det vil bli en reserve vi sannsynligvis vil trenge uansett om vi har smarte varmtvannstanker og lade elbilen vår på litt mer gunstige tider av døgnet.
Absolutt, men det klart igjen da, så jo, det reserven vi på jakt etter, ikke sant? Og ikke nødvendigvis den store produksjonsmengden. Men som gassceller så vi jo mer interessert I volumen enn effekten.
Ja. Til slutt så må vi jo inn på litt hva alle disse prognosene leder dere I Statkraft til? Dere, det jo nesten ikke en energikilde dere ikke involvert I, får vi nesten si. Det jo både fjernvarme, vannkraft, vindkraft, solkraft og da også gasskraft og biomasse. Hvor dere ser liksom de store vekst- og investeringsmulighetene fremover? Da? Du nevnte jo at dere til stede I India, Europa, Sør-Amerika.
Nei, Statkraft har en strategi som går ut på å investere 100% av pengene våre I fornybar energi. og ligger på et investeringsnivå historisk på plus minus 10 milliarder I året. Og ser jo for oss å fortsette den satsingen. I 2018 så oppdaterte vi strategien vår til å ha en enda tydeligere liksom, satsing på særlig vind og sol da. I de markedene vi har snakket om egentlig. Og ser at vi I ferd med å lykkes I veldig stor grad, bygde opp en stor portefølje av mulige prosjekter, som for eksempel I Irland, et svært prosjekt I Brasil, som vi også har deltatt I en auksjon med der, og vunnet. Og ser jo store muligheter for å være med på den fornybar veksten fremover, og bygge et stort, sterkt, norsk-basert internasjonalt fornybarselskap, da. Som jo allerede, men enda mer av det, rett og slett. Mye vind og sol, så vi jo en vannkraftaktør på global skala, topp 10 I verden, liksom. Så det klart at selv om vannkraften på en måte får en mye tøffere konkurranse etter hvert som vind og sol blir billig, så jo fleksibiliteten vannkraften tilbyr veldig verdifull. Så det å gjøre noen liksom utvalgte trekk inn vannkraften, tror vi også det
Ja, kan den få litt sånn renessanse som reserveløsning?
Ja, men det vel sånn at hvis energiprisene faller, så jo ikke det bra for vannkraften. Men så stiger fleksibilitetsverdien, og så kan du gange de to sammen, og så vel spørsmålet om på en måte produktet av de to, av det regnestykket høyere enn I dag eller lavere enn I dag, og det vil variere egentlig veldig avhengig av hvilken type verk du har da. Så et verk som Kobbelv I Norge som ekstremt fleksibelt, ikke sant? Det vil jo gjøre det bedre enn et kraftverk som mest avhengig av bare hvor mye vann det I elven til enhver tid, og ikke har noe fleksibilitet I seg.
Hvor det dere ser den liksom, største lønnsomheten I disse ulike fornybare energiene som dere investerer I? Ja?
Oi, det varierer egentlig fra land til land og teknologi til teknologi. Vi har troen på det som ligger I liksom, bunnen av strategien vår, en markedsenterisk tilnærming, hvor vi prøver å fokusere på hva vi tror de ulike markedene til stede I reelt sett har behov for, hvilke løsning trenger de da. Og det kan variere alltid fra at du som Irland deltar I noen sånne auksjoner, til noen ganske innovative greier vi har gjort i Tyskland rundt å bygge opp en leveranse til Daimler på grønn strøm. Ikke basert på noen ting vi eier. Veldig lite eier vi selv, ganske mye kjøper vi av noen andre. Men der kunne vi godt ha bygget et vindkraftverk for å forsyne det, for eksempel. Ikke sant? Så den type konstruksjoner tror vi mer fremtiden enn en ren subsidiebasert virksomhet, da.
Og så må vi jo helt på tampen spørre om hydrogen, som jo veldig mange, I hvert fall investorer, veldig interessert I om dagen, og aksjekursene på disse selskapene går jo rett I villens sky, men dere I Statkraft ser jo også på det, men det fortsatt litt sånn umodent, altså sliter man med å finne ut hvordan det skal bli butikk av dette her?
Ja, det egentlig veldig godt oppsummert, tenker jeg. Hydrogen tror vi kommer, vi tror det blir en svær greie.
Og da var det innenfor tungtransport?
Ja, ikke sant? Så, på transportsiden så dominerer batterier for øyeblikket, ikke sant? Og det et spørsmål om hvor langt opp I på en måte lengde og tyngde batteriene kommer til å drive. Så hydrogen tror vi på en god del liksom, industriapplikasjoner, I stedet for kull og andre type fossile kilder en del steder. Høytemperaturløsninger, men også en del kanskje tungtransport og kanskje særlig maritim, altså skipstransport, tror vi kommer til å komme. Og etter hvert muligens noe I byggsektoren også, eller en god del I byggsektoren også. Så det vil komme, tror vi, egentlig overalt, og så utfordringen litt at som jeg snakket om, på grunn av liksom myndighetenes og verdens behov for å prøve å fokusere på landgraders mål, ikke sant? Så det jo før jo heller. Så hvis du hadde hatt en ren markedsøkonomi uten noe styring på et vis, så skulle man bare sitte stille og vente på hydrogen, ikke sant? Det ville ikke komme før om en god del år. Men så ser vi at det mye trøkk blant myndigheter og bedrifter og andre etter å komme opp med lavkarbonløsninger. Og da må du på en måte mer bygge et veldig stort og komplekst case sammen med noen, ikke sant? Fordi du har ikke bare et marked og kan si vi har lyst til å produsere hydrogen, vi konkurransedyktige på det? Ja, men det finnes ikke noe marked for det. Så da må du ha med deg forbrukeren og lage en
pakke. Du må ha med deg et stort amerikansk bryggeri eller noe sånt, skal kjøre ut all ølen sin med hydrogenbiler.
For eksempel, ikke sant? Så du må lage en verdikjede egentlig, sammen med noen andre, når du driver forretningsutvikling innenfor hydrogen, og det er jo det vi fokuserer på da. Og da er det litt sånn at du, når du da har med deg 2-3 partner, så er det begrenset hva du kan snakke om før du er der nesten da. Mm.
Ja. Og for de som trengte et lyspunkt, så får vi i hvert fall da si at så langt i hvert fall i Europa, så er da fornybarproduksjonen nå større enn fossil.
Ja, ja. Det har den vært i 7 år.
Og i verden er den like stor hvis du legger på kjernekraften i hvert fall.
Ja.
Mm. Så det begynner jo i hvert fall å trekke i grønn retning.
Absolutt.
Henrik Setnes i Statkraft, tusen takk for at du kom til oss her i studio. Det var E24-podden for denne gang. Har du lyst til å høre mer om dette og andre saker innenfor økonomiens sfære, abonner på denne podcasten i den appen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad Odne. Mitt navn er Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Husk at du alltid får siste økonominytt på E24.no.